Skaitinys iš pradžios knygos. Pradžios knygos. Sara išgyveno 127 metus. Ji mirė Kirjat Arboje, tai yra Hebrone, Kenaano krašte. Abraomas pradėjo budėti prie mirusios Saros ir ją apraudojo. Paskui Abraomas pakilo, paliko savo numirėlę ir nuėjęs šitaip kreipėsi į Hetitus. Aš pas jūs tik svečias ir bežemis, todėl man duokite pas jūs įsigyti vietą kapui, įdant galėčiau išnešęs palaidoti savo mirusią. Abraomas palaidojo savo žmoną Sarą, Machpelos klypo oloje, į rytus nuo Mamrės, Kenaano krašte. Abraomas buvo pasenęs ir pragyvenęs daug metų. Jį visa kuo buvo palaiminęs Viešpats. Kartą Abraomas ir tarė savo vyriausiam tarnui, visų turtų prievaizdui. Pakišk savo ranką po mano šlaunim. Aš noriu tave prisegdinti Viešpačiui, dangaus ir žemės Dievui. Jog tu mano sūnui neimsi žmonos iš dukterų Kenaanitų, tarp kurių gyvenu. Todėl nukeliauk į mano tėvynę pas mano giminaičius ir pravesk mano sūnui Izaokui žmoną. Į tai jam tarnas atsakė. Bet galimas daiktas, kad moteris nepanorės su manimi keliauti į šį kraštą. Ar tada aš turėsiu grąžinti tavo sūnų tėvynę, iš kur tu esi iškeliavęs? Abraomas atsiliepė. Šiukštu, kad mano sūnaus į tenai negražintum. Viešpats, dangaus ir žemės Dievas, kuris mane išvedė iš tėvo namų, iš mano gimtinės, kuris man kalbėjo ir man prisiekė. Šį kraštą aš atiduosiu tavo palikonims. Atsiūs tau priešais angelą, kad tu galėtum parvesti iš ten mano sūnui žmoną. O jeigu moteris nepanorės su tavimi keliauti, tu būsi laisvas nuo šios priesaikos. Tik tau anaip tol nevalia mano sūnų į ten sugrąžinti. Tuomet Izaokas ėjo iš dykumos, nuo Lahai rojo šulinio. Matys gyveno Nagebe. Jis pavakare buvo išėjęs pasivaikščioti po lauką. Pakėlęs akis, pamatė ateinant kupranugarius. Rebeka taipogi pakėlė akis ir pamatė Izaoką. Skubiai nulipusi nuo kupranugarių, paklausė tarną. Kas tas vyriškis, kuris ten lauku ateina mums priešais? Tarnas atsakė. Tai mūsų šeimininkas. Tada jį paėmė šydą ir užsidengė veidą. Tarnas Izaokui papasakojo viską, kas buvo nutikę. Izaokas nusivedė Rebeką į savo palapinę. Jis paėmė ją ir tuji tapo jo žmona. Ją taip Izaokas pamilo, jog buvo paguostas dėl savo motinos netekimo. Tai Dievo žodis.
Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras.
Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras.
Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras. Jis maloningas per amžius, kas išskaičiuos didžius Viešpaties darbus, kas jį pajėgs kaip daro pašlovint. Lankyki mane su savo pagalba.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu, praeidamas Jėzus, pamatė muitinėje sėdintį žmogų, vardu Matas, ir tarė jam, sek paskui mane. Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Kai jis mato namuose sėdusi prie stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie sėdėjo šalia Jėzaus ir jo mokinių. Fariziejai tai išvydė, prikišo jo mokiniams. Kodėl jūsų mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais? Šitai girdėdamas, Jėzus atsiliepė, nesveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai. Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių. Tai Viešpatie žodis.
Šlovė tau, Kristau.
Mielas ekscelencija, visi, kurie šiandien atvykome į Žemaičių kalvariją, čia su vienu pareigūnu sako, Liepos 4-oji, laukiu visą laiką šitos dienos, kada vėl mus visus sukviečia įvairių institucijų, kurios yra labai svarbios mūsų tėvynei, Lietuvai, į bendrą maldą iš tikrųjų susirenkame. Padėkoti Dievui, pasidžiaugti į bendrystę, o ypatingai šiais metais esam kaip piligrimai, esame jubiliejiniuose metuose. Ir tai yra tikrai nuostabus laikas, kada žmogus yra kviečiamas ypatingai išgyventi piligrimystę. Ir tikrai žinau, kad ir jūs, daugumas jau dalis žmonių, kurie keliavote į Romą. Ir tad buvo piligrimystė, lietuvių piligrimystė, ypatingai kovo pradžioje, kada jau daugiau kaip 2000 piligrimų iš Lietuvos iš tikrųjų patyrėme tą tokį vienybę, tokį išgyvenome bendrystę maldoje didžiosiose bazilikose. Tai iš tikrųjų vėl tas Dievas mums kviečia, iš tikrųjų kviečia leistis į šitą kelionę. Ir kitą kartą reikia tokių pastangų, reikia vis dėlto, kartais ir viena kažkas skauda, kažkas tai nesiseka, kažkas tai mašina sulūžo ir vėl nenuvažiuojami, bet kai žemai čia esatime, juk užsispyrę, reikia, susitemi ir viskas gerai vyksta. Ir norėsiu šiek tiek su jumis pasidalinti apie šios dienos evangeliją, kurią ką tik išklausėme, tai mato pašaukimas. Tai vat girdėjome, Matas sėdi muitinėje. Sėdi ir ką jis daro? Turi reikalą su pinigu. Pinigai. Kam nerūpi pinigai? Iš tikrųjų, kas sakytų iš esančių, ne, man nereikia pinigų. Ne, aš čia ne. Sakyčiau, truputį gal meluojam. Pinigai ir štai Matas ir atrodo visos sąlygos, visas gyvenimas, viskas atrodo, vat, viskas gerai. Ir Matas buvo garantija, turėjo tokį, sakyčiau, tokį, stabilumą tais laikais, Jėzaus laikais. Tai iš tikrųjų buvo daug vargo, buvo daug lygų, daug įvairiausių sunkumų. Ir dar čia romėnų ta valdžia, ta priespauda vėl toks sudėtingas laikas. Ir štai va tas žmogus matas, jis čia verčiasi iš tikrųjų. Ir galim šiandien sakyti kaip kolaborantas tam tikras, dėl to, kad atliko funkciją, kuri buvo jam patikėta. Na ir va čia įsimaišo Jėzus, va. Nu va, ir kas tas yra, sakyčiau, kada Jėzus štai tokiu būdu į vienu sakiniu, sek paskui mane. Ir kas turėjo įvykti žmogaus gyvenime, kad tą tokią poziciją turėdamas ateina kažkoks Jėzus, prištaria žodžius, sek paskui mane, palieka ir nuseka paskui Jėzų. Kas turėjo įvykti žmogui? Nu kažkas biški kvank galėtumėm sakyti. Nu kaip čia, viskas stabilu, viskas gerai, sekasi dalykai. Ir štai praeina, ir kur dar sekti? Iks Jėzus nepasakė, kur tu eik, kas tau bus dabar. Šiais laikais žmogus labai nori, labai garantijų turime, ne, kad šiandien sakom, nu tai baigė ten mokyklą, tai kokia bus mano darbas, kokios bus mano sąlygos, vat jūs vadovai ateinat, priimat naujus žmonės. Tai ką jums sako, koks atlyginimas bus, ne, greitai, kiek čia aš dirbsiu, kiek man reikės, kiek aš laisvų dienų turėsiu, kiek čia man bus su viršvalandžiai, kokie bus. Čia Jėzus nieko nepasako tam matui, absoliučiai nieko. Tik pasako, sek paskui mane. Romoje yra labai graži viena bažnyčia, vadinama Frančezė, tokia, ir ten yra labai garsaus autoriaus Karavadžio, yra paveikslas, būtent kalbantis apie šį įvykį. Mato pašaukimas. Jei kas buvote, matėte, ir dabar bandykim leistis į tokią kelionę. Kelionė, vat, žvelgdami į tą paveikslą. Kas tame paveiksle? Ir pirmiausia, tas autorius Karavadžio, tai yra, pirmiausia, yra žaidžia su tamsa ir šviesa. Čia jau jo buvo vienas iš tokių stiliaus, tokių buvo, sakyčiau, tokių cinkelių, galim sakyti, kuris štai žaidė va, tamsa ir šviesa. Ir čia tas autorius nupiešė mato pašaukimo sceną. Taigi, pirmiausiai, šita drobės kompozicija yra paremta dviejų veikėjų grupių dialogų. Tapytojas nepaliko šio susitikimo įrašo, tad mums lieka jį atkurti ar greičiau įžodinti, kas atskiria šias dvi personažų grupės. Jėzaus ranka. Jėzaus ranka tai pirmiausia yra išreiškianti kvietimą. Ji ištraukia žmogų iš tamsumos, iš nuodėmės, panašiai kaip skęstantį apaštalą Petrą išgelbėjusi ranka. Viskas atrodo paprasta, bet staiga buvo ištiesta Jėzaus ranka. Ji sugražina gyvybę. Ši ranka mums pažįstama, ją matome dailininko garsaus kito Michelangelo 16 amžiuje pradžioje nutapytoje freskoje, galim prisiminti, tai yra Siksto koplyčioje, kada yra pagrindinėje navoje Dievas kuria Adomą. Esat daug, man atrodo, kas matė, ranka. Ir štai šitos dvi rankos, tai yra Michelangelo šita freska Siksto koplyčioje, nutapyta Adomo sukūrimo etape. Esančioje Siksto koplyčioje, kur taip neseniai vyko Leono būsimo, jau esamo popiežiaus išrinkimas konklavą. Adomo ir Dievo smiliai labai arti vienas kito. Iš tiesų Dievas visų kūnų valingų judesių veržiasi prie žmogaus. Greta esančio Adomo kūnas atrodo besilsintis, jo kairioji ranka beveik atsipalaidavusi, smilius nulinkęs. Karavadžio, tas, kuris nutapė mato apaštalo pašaukimą, čia mums dar kartą nustebina. Jėzus vaizduojamas ne su Dievo, o su Adomo ranka. Dievas kalba per žmonės, per jų liudijimą. Jis kalba per brolį, sesę, draugą ar net priešą. Dievas įsitraukia į mūsų konkretų gyvenimą, tik mes patys negalime jo pasiekti. Tai atrodo neįmanoma, todėl mums ištiesiama ranka. Apaštalas Tomas ją sugrėbė, kurio vakar šventėme, ją sugrėbė ne iš karto, tik praėjus 8 dienoms Dievui pavyko jį pasiekti. Įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas, pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Tomas iš abejojančio tampo tikinčiuoju, drąsiai skelbiančiu, mano viešpats ir mano dievas. Karavadžio mums pateikia dar vieną svarbę nuorodą. Gan išsamei ištyrinėtas geometrinis išdėstymas drobėje. Dailininkai prieš mus esančioje sienoje matosi langas, pro kurį nesklinda šviesa. Tai mus intriguoja, mūsų dailininkas žinomas kaip šviesos ir tamsos šviesos žaismo meistras. Ko viso tuo siekiama? Kristaus ranka jis tapo tiksliai po langu, padalytų į 4 dalis, o medinis rėmas sudaro kryžių. Taigi Karavadžio daro sąsają su Jėzaus kančia. Muitininkas Matas, kuris žengti žingsnį prisikelimo link, išgyventi Velykas. Tokia yra kiekvieno žmogaus kelionė, kai tik leidžiasi į kelią. Tenka pereiti nuo vieno dalyko prie kito, žengti žingsnį kažko naujo link. Būtent tai patyrė žydai išėję iš Egipto. Dievas įžengė į žmonių gyvenimą, istoriją. Aš mačiau savo tautos kančią Egipte, girdėjau jų skundo šauksmus prieš savo engėjus. Iš tikrųjų, aš gerai žinau, ką jie kenčia. Išėjimo knyga tai kalba. Karavadžio leidžia mums suprasti, kad Dievo ranka kviečia į naują gyvenimą, išlaisvindama mus iš mirti nešančių sąsajų. Tačiau dar ne viskas. Ši ranka naikina atstumą, skirianti 2 veikėjų grupes. Atkuria santyki, ranka yra tarsi tiltas, pasirodantis tiesiai po kryžiumi. Karavadžio pabrėžia esminį kiekvieno pašaukimo momentą, velykinio susitikimo išgyvenimą. Popiežius Pranciškus dar amžinos atminties priminė, kad apsisprendimui tapti krikščionimi pradžią pirmiausia duoda ne etinis siekis, kokia nors didi idėja, bet susitikimas su tam tikru įvykiu, su asmeniu, atveriančiu gyvenimui naują horizontą ir sykiu duodančią lemiamą kryptį. Raštuose pastebėme 2 susitikimo su Kristumi būdus. Pirmas – tai tarsi žaibas iš dangaus, tarsi blyksnis, toks atsitinka apaštalui Pauliui, jis įvyksta labai konkrečią akimirką, paprastai įsimename tą dieną. Antrasis gali būti kaip aušra, saulė kyla lėtai ir palaipsniui. Tiksliai nežinome, kada išaušo diena. Dievas žino geriausią būdą mums pasiekti ir svarbu suprasti, kad jis trokšta susitikti su mumis, gerbdamas mūsų laisvę. Mėly broliai seserys, iš tikrųjų Dievas štai šitą ranką naudoja. Ir man atrodo, pasitelkia mus Dievas, pasitelkia mus į pagalbą. Ateina mūsų tiesiog prašyti, kad mes būtumėm rankos. Rankos tiems, kuriausiai reikia. Nelaimės atveju, kur yra skausmo, kur yra netektis. Tiesiog mus Dievas siunčia kaip savo rankas. Tuomet buvo pakviestas Matas sekti arčiau Jėzaus. Man atrodo, šiandien Viešpats ir mus visus pakvietęs yra tam, kad mes atlikdami tam tikrą tarnystę visuomenėje atliktumėm nuostabę tame, kad Dievas mus pasirenka tam, kad mes patarnautume, atlikdami tarnystę, ne tik pagelbėtumėm žmogui, bet leistumėm išgyventi ir Dievo artumą. Šiais jubilėjiniais metais, kuriuos pradėjome jau švęsti prieš keletą mėnesių, mums primeta dar vieną labai svarbę žinią. Mato, kada Matas sėdosi su Jėzumi kartu su nusidėlės ir sakė, bambėjo muitininkai, kad tu esi fariziejų draugas ir nusidėlių bičiulis. Jėzaus palikti žodžiai, ne pas sveikuosius atėjau, ne pas sveikuosius, bet pas ligonius atėjau gelbėti tas, kas yra pražuvę. Taigi visame šitoje kelionėje yra mes patys turime pripažinti savo silpnumą prieš viešpatį. Nes nepripažindami savo silpnumą, Dievas negali ateiti ir ištiesti tos rankos. Taigi, mėly broliai sesiai, šiandien susirinkę Žemaičių kalvarijoje, prašykime viešpatie, paliesk mane, paliesk ir pakvies toliau eiti per šį gyvenimą su viltimi, nešant ten, kur labiausiai reikia, ten, kur labiausiai yra skausmo, ten, kur yra daug nevilties. Būkime vilties piligrimais, jauskime tą Jėzaus prisilietimą, o ranka Jėzaus visą laiką yra ištiesta link mūsų. Viešpats atlygina jums visiems už jūsų darbą, už jūsų tarnystę ir jauskite nuolatos Jėzaus ranką. Amen.